Chtěl bych dneska hovořit na téma statečné srdce. Podíváme se nejprve do Božího slova a přečteme si čtyři taková stěžejní místa, ze kterých dnes budu vycházet tu naši úvahu nad Božím slovem. První místo je z Jozueho, první kapitola, 7. verš. Pán Bůh tam pozbuzuje Jozueho k tomu, aby vedl takový statečný život a aby vedl ten Izrael v takové odvaze. Říká mu, jen buď rozhodný a velmi udatný a neohlížej se ani napravo, ani nalevo. V 2. Samuelově, 10. kapitole, v 9. verši máme zase jinou situaci, která souvisí s takovou rozhodností a udatností. Je to situace, kdy Izrael je v obležení Aramejců a Amonovců a Joab, který byl velitelem vojsk, spolu potom s Davidem, když bojovali, tak je tam napsáno toto, čelili nepříteli. Když Joab spatřil, že má proti sobě bitevní řady, zepředu i zezadu, tedy Aramejci a Amonovci, řekl bratru, buď rozhodný, schopme se za náš lid, za města našeho Boha. Čili toto je druhé krásné místo, které hovoří o tom, kdy Joab pozbuzuje svého spoluslužebníka nebo spolubojovníka k tomu, aby se vzchopili uprostřed tady tohoto obležení a byli rozhodní a udatní. V Žalmu 27. 14. verši si čteme následující pozbuzení, které říká David. Naději slož v Hospodina, buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina. To je třetí krásné místo, které nás pozbuzuje k tomu, abychom měli udatné srdce, abychom byli stateční jako křesťané, jako věřící lid a doufali v našeho Pána. A poslední místo bude z Nového zákona, Židům 10. kapitola, 35. verš. Židům 10.35. Tam si čteme, neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Čili to byla taková čtyři místa, která hovoří v Biblii o tom, že bychom měli být takoví lidé, kteří se vyznačují určitou vytrvalostí. Možná bychom tam zahrnuli právě také tu statečnost, odvahu, rozhodnost, udatnost. Určitě Bible tady nehovoří o tom, co je opačného významu, nebo co odvahou není. A to je tedy nějaké poraženectví, stav situace, kdy my se v uprostřed nějakého boje proti těm zlým věcem prostě vzdáme, situace, kdy jsme naprosto ve strachu, úplně ustrašení a žijeme v nějaké neplodné opatrnosti. Není tam řečeno o nějakém složitém váhání, o takové té nerozhodnosti nebo o nějakých pouhých řečech a uvahách. A není tam řeč ani o zbabilosti. Naopak, v těchto verších si čteme, že jednou z těch vlastností, kterou bychom se měli vyznačovat, je určitě odvaha, udatnost a statečnost. Můžeme mít zkušenosti nebo na nějakých takových příkladech bych chtěl uvést, jak vypadá možná zbabilost nebo takový neaktivní život a naopak uvedu příklad, který mě pozbudil k tomu, abych si uvědomil, jak je možné být vytrvalý a odvážný. Když jsme jednou byli ještě jako mladí kluci s Markem, bylo nám tehdy 17, možná 18 let, jeli jsme na hory někde na Velkou Fatru a měli jsme tam takovou zkušenost, že velice brzy, když jsme vytáhli vlastně stany a začali jsme rozkládat ty stany, tak začalo pršet. Ale to byl slejvák, že prostě průtrž mračen, všude bylo plno vody, stany se zrovna roztahovaly, takže všechno bylo prostě mokré a muselo se velice rychle postavit ty stany, aby prostě to úplně nepromoklo, ale mohlo to být napevno natažené a ta voda mohla po nich stékat. Všichni lítali, dodnes si pamatují ty nohy, jak lítali, prostě lidi, všichni pracovali, všichni ti křesťané se snažili být velice aktivní a každý se chtěl i ukázat, jak je dobrý, zvlášť ti mladí lidé, že chtějí ukázat i před děvčaty, že prostě to jsou ti největší borci, bez trička, sekiry a teď dělali takové ty cestičky na tu vodu a prostě každý jako pracoval. My taky samozřejmě jsme dělali, že pracujeme a snažili jsme se nějakým způsobem prostě jako být taky příkladem a pomocí při stavbě těch stanů. Ale měli jsme takovou zvláštní zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu. Uprostřed toho všeho, kdy všichni pracovali, všichni prokazovali jistou statečnost, uprostřed těch blesků a hromu a té vody, ta byla fakt vody a vody, tak jeden stan byl natažený již delší dobu, jeden jako z prvních. A nás to velice fascinovalo. Ten stan je hotový. A když jsme tak lítali, tak jsme do toho stanu prostě najednou jakože nakoukli, jestli je všechno v pořádku, rozumíte, jakože tam není voda a tak dále, je to připravené, aby to neodnesl ten vítr, že tam batohy ještě by se daly dát nebo nějak zatížit. Teď jsme to otevřeli a tam ležel bratr. Představte si, tam ležel bratr a co je daleko horší, on tam v klidu spal a chrápal. Jo? Jako dovedete si to představit, my všichni promočení, on naprosto v suchu, stan postavený, všichni běhali, všichni byli mokří, každý pomáhal jeden druhému a on tam prostě v klidu, hlavička položená, Jareček se jmenoval, a on prostě ležel. Spokojený, mu bylo dobře. On už byl v suchu a odpočíval. Víte, já na to nikdy nezapomenu. To se stalo, jak se říká, pořekadlem, Jareček ve stanu. A zároveň příkladem toho, že to snad není pravda. Jak někdy může vypadat ta naše určitá takový ten klid, prostě možná i určitá jako neochota, nechci říct přímo zbabilost, ale i taková jako prostě taková, já nevím, prostě strach z toho něco udělat, zmoknout, obětovat se. A to je takový jeden z těch příkladů, který je možná humorný, ale ve skutečnosti v životě to často tak bývá, že ta naše statečnost, odvaha v určitých situacích je jenom v tom ohledu, co zvládnu já, co je dobré pro mě a zbytek už bych jako i nechal být, tam bych se do toho moc nepouštěl. To je příklad spíše ten negativní, kdy prostě určité pouhé nějaké řeči nebo ta pasivita je něco, co člověka velice překvapí a není to určitě dobré, není to správné. Řeknu naopak jiný příklad, který mě povzbudil nedávno. Jsem se tak nějak měl možnost zamýšlet více nad životem jednoho člověka. Mnozí ho budete znát, pokud se zajímáte trošku o sportovní svět. Jmenoval se Ayrton Senna, byl to pilot Formule 1 a byl to Brazilec a byl velice známý, protože měl obrovské úspěchy a často vyhrával vlastně velké ceny a byl známý prostě po celé Evropě a potom i v Brazílii se stal takovou slavnou osobností. Jednoho dne byl jenom mimochodem, byl to člověk, který, abych něco o něm řekl, byl to člověk, který byl křesťanem. Prvně tedy jeho život byl takový spíše volnější, že to nebral moc vážně, nezajímal se moc o ty boží věci, nečetl Bibli, ale potom při jednom závodě vlastně v roce 1988 v Monaku, když řídil ten svůj monopost, svoji formuli, tak on měl takový zvláštní zážitek, na který nemohl nikdy zapomenout, že prostě když řídil tu formuli v tom Monaku, tak on prostě najednou věděl, že já můžu jet, on říkal, já můžu jet ještě pořád rychleji, já můžu jet pořád lépe. On byl první, měl obrovský náskok, dokonce do té vysílačky dovnitř mu říkali, zpomal, ty to není normální, takhle nikdo ještě nikdy nejezdil, to prostě není možné, ty riskuješ jako všechno svůj život a zpomal, máš obrovský náskok. A on prostě říkal, že já jsem prostě věděl, že on je se mnou, že Bůh jako mi pomáhá v tom mém řízení, v tom mém sportu a najednou měl takovou hlubokou zkušenost, že prostě Bůh mu ukázal, že je s ním a že se má více jakoby přiblížit k němu. On skutečně to k něčemu vedlo, protože oni popisují, že četl Bibli hodiny v letadle, jakmile začal ze São Paula létat do Evropy, tak prostě nemluvil, měl skloněnou hlavu v modlitbě a od té doby vlastně začal pravidelně denně studovat Biblii. A četl si tu Biblii a nevnímal prostě ani tu letušku, tam právě letuška o tom mluvila, že prostě on byl úplně jako zažraný do toho čtení té Bible a že ho to strašně zajímalo. A jeho život se od té zvláštní zkušenosti, která ho přivedla, jak on říká, naučil jsem se být blíže Bohu a začal jsem něco pro to dělat uprostřed těch stresů, které měl. To bylo v roce 1988. Měl různé úspěchy a tak dále, ale v roce 1991 on totiž nikdy nevyhrál v Brazílii, jako ve své vlastní zemi, tu velkou cenu, a on si to vždycky přál. A v tom roce 1991, když byl v týmu McLaren Honda, tak on vlastně byl na tom okruhu, to mělo 71 kol, a představte si, že tedy vedl ten závod, všechno vypadalo dobře, no a mu několik kol před cílem vlastně odešla převodovka, kompletně. On nemohl řadit. A každý, kdo rozumí Formuli 1, když odejdou rychlosti, tak prostě ten závodník končí a nejde jet. On už to několikrát se to skoro zastavilo, ta formule. A on prostě mluvil o Bohu, nebo obrátil se i k Bohu, aby mu pomohl vyhrát tu velkou cenu vlastně té Brazílie, aby mu pomohl v tom jeho problému, který prostě měl. A představte si, on na 6. rychlostní stupeň ten závod vyhrál. On nepřeřadil ani v zatáčkách, uvidíte kousek, já vám pustím ten snímek, a on vlastně nějakým způsobem dojel neskutečným, až oni říkali jako zázrak, že vlastně vůbec mohl dojet ten závod až do toho cíle a vyhrál tu velkou cenu Brazílie. Potom ho nemohli dostat ani z toho monopostu, on měl křeče, obrovské bolesti, on prostě ramena, všechno, on se nemohl ani pohybovat, upadl do bezvědomí, co dojel, protože to vysílení, jak držel ten volant vlastně silou a musel ovládat tu formuli bez toho řazení, tak ho to stalo obrovské jako síly a vyčerpání. Ale on ten závod vyhrál. To je statečnost, to je odvaha, nevzdat něco, je to příklad. A je to povzbuzení, jestliže to má člověk, který sportuje i pro normální věnec. Co teprve my jako křesťané bychom měli, když se i porouchá převodovka, vytrvat, podržet ten volant, prostě pokračovat v tom závodě. Pojď ještě dál, nevzdávej to. Bojuj s tím zlým, nevzdej ten boj, když jdeš za Bohem. Když to nevzdal tento člověk, mě to obrovským způsobem povzbudilo. Kolik takových příkladů je? Proč bych to měl vzdávat já pro nějakou hloupost? Pro nějaké maličkosti, které nás potkávají? To je statečné srdce, kterým on se tehdy prokázal a v tom roce 1991 vyhrál i celou sezonu vlastně Formule 1. Tragicky zahynul v roce 1994, možná to víte, v rychlosti 211 km v hodině ze 300, narazil v plné rychlosti do zatáčky a proletěla mu přilbou nešťastně vlastně část toho, jak jsou kola, tak tam prostě nějaká část kovová mu proletěla lebkou a on na toto zemřel. Těsně před závodem si četl místo z Bible ráno, když otevřel, tak oni dodnes to vědí, řekl to svému bratrovi a četl si místo, že tvojí odměnou největším darem bude Hospodin sám. A on vlastně takhle skončil tedy tragicky jeho život a má na náhrobku v Brazílii napsáno: nic mě neodloučí od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. A vlastně zemřel, byl to jeden z největších pohřbů vůbec snad v dějinách i lidstva, protože tam bylo účastno podél silnic a přes 3 miliony lidí, což byla obrovská prostě taková akce a dopadlo to teda v jeho životě hodně smutně ve 42 letech, myslím nějak takhle, jako mladý muž zemřel. My se podíváme tedy na kousek toho závodu, jestli půjde něco vidět, nevím, jak se nám to povede, ale můžeme se podívat na tu situaci a zpestříme si to nějakou ukázkou.
V Brazílii to bylo úplně jiné. Lidé byli nespokojení s režimem, který jim vládl. Chudoba byla prostě zoufalá. Ta takže jeho přitažlivost v těžkých časech tam byla mimořádná.
Situace v Brazílii byla velmi temná a depresivní. Ale když Ayrton vyhrál několik titulů, tak namísto, aby skrýval svůj brazilský původ, což jiní dělali, udělal pravý opak. Začal mávat národní vlajkou. Ayrton to dělal každou neděli a lidi to inspirovalo. Proto ho milovali.
Na Brazílii za chvíli začne. Červené světlo, zelené světlo. Odstartoval dobře, do toho sedlo. A Senna se dostává do čela.
Ayrton se dostal do čela. Pak ho čekal už snadný závod a vítězství.
A prší, prší.
A pak se mu zasekla převodovka a měl před sebou několik kol k odjetí jenom na šestku.
Je skoro nemožné jet z Formuly 1 se zaseklou šestkou. Chtěl zastavit, už nedokázal jet dál, ale tolikrát se snažil vyhrát velkou cenu Brazílie, že v sobě našel skrytou vnitřní sílu.
Jsem dostal svalové křeče do ramen a krku. Bolest byla neuvěřitelná. Fyzický a mentální stres byl tenhle víkend obrovský. Ale bral jsem jen jediný výsledek. Dokončit závod z posledních sil. Roné, moje ramena. Jen moje ramena.
Nesahejte na něj.
Pojď sem, tati, pojď sem. Pojď sem, obejmi mě, ale jemně.
Ayrtone, co se ti stalo?
Nedotýkej se mě.
Uklidni se, Ayrtone.
Nesahej na mě. Potřebuješ nějak pomoc? Sedni vlajku. Dnes za mnou vlajku. Dobře. Bojoval jsem tvrdě. Musel jsem dojet první, protože on je větší než všichni. A to on mi dal tenhle závod. A tak se to taky stalo. Bůh mi dal tenhle závod a já jsem moc šťastný. Bylo to moc vzrušující.
Takže jste viděli vlastně tu ukázku z toho z toho velkého závodu, který si myslím, že každý, kdo to vidí, tak prostě vás tady ty myšlenky napadnou a já jsem viděl tedy v tom velkou odvahu, kterou ten člověk prokázal a navíc nemluvil jenom o sobě, ale mluvil přímo o Bohu, že to nebyla odvaha, kterou získal někde v sobě, ale mluvil o něm samotném. Boží slovo říká, že i my ve svém životě máme někdy čas boje i čas pokoje. Co je ale zvláštní je, že nový zákon nás staví do jiné trochu pozice a říká jasně, že my vedeme boj. Vedeme stálý boj s nepřítelem. Efeským 6 všichni víte, že Pavel říká, že vedeme svůj boj proti nadzemským silám zla. Ukazuje na zbroj, čili hovoří zase o statečnosti, o válce. V 2. Timoteovi Pavel říká, chovej se jako řádný voják Ježíše Krista. Kdo se dá na vojnu? Nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. A v 2. Korinským 10 říká, zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Boží slovo říká a staví nás do války. Jsme ve válce a já věřím, že i každý z nás jako osobně za sebe vedeme nějakou svou vlastní bitvu. Jedno české přísloví říká, že každý má svého mola, jenž ho hryže. A to je pravda. Každý z nás vedeme určitou bitvu osobní, každý z nás máme nějakou slabinu, se kterou bojujeme ve svém životě. Možná jich je více, ale většinou o nich víme, že jsou nějaké věci, kde tu bitvu vedeme. Mohou to být nějaké žádosti, může to být hřích, mohou to být naše povahy, povahové rysy, pýcha, sobectví, závisti, reptání, nějaké tlaky, které na nás jdou, možná posměch od druhých, to může být boj, ve kterém jsme, nějaké pohrdání, dokonce i démoni, demonický tlak, nebo Satan sám. V tom všem my stojíme a máme mnohdy určitý problém. A ten problém spočívá v tom, že my nejsme zvyklí na boje. My nejsme zvyklí na bojové podmínky. My totiž si žijeme, ten náš život, ta současnost a ta Evropa, ve které my jsme, žila dlouhou dobu v míru. Když se podíváte do Starého zákona, tak tam si čtete, tam jdete z bitvy do bitvy. Ta situace byla úplně jiná. Ti lidé věděli, co to je být statečný v bitvě, co to je být vojákem. Kdežto my žijeme ve světě, kde už ani vojna není, nebo v některých zemích prostě není jako vojna jako taková, o válka jako taková nutně nehrozí, i když s otázníkem, ale žijeme si dlouhou dobu v určitém míru a my nejsme zvyklí mít bojové nasazení. Nevíme mnohdy, co to je, když Pavel píše, vedeme jako buďte jako vojáci. Pro nás je to těžko představitelné, ale s vojskem se spojuje opravdu disciplina, statečnost, odvaha, nasazení. A myslím si, že to je něco, co právě přirozeně, protože žijeme v tom relativním luxusu a klidu, pro nás je těžko pochopitelné. Pak se ovšem ale stává, že jakékoliv problém, který my prožíváme, tak to je to, co Lumír tady hovořil, jak si lidé pořád stěžují. Jak pořád naříkají, jak bečíme hned prostě nad něcím, co se stane. Protože my nejsme zvyklí mít bojové nasazení, anebo si vůbec jako křesťané mnozí neuvědomují, že jsme ve válce. Že křesťanství není sezení v lavicích, ale taky jsme o tom slyšeli, je to bojový parník, bojová loď, na které jsme. A lidé si s hrůzou vzali na tady tuhletu loď opalovací krémy, ty nejlepší plavky, a myslí si, že prostě jedou, chápete si, užívat někde do Itálie. Ale ve skutečnosti, když se podívají, ty krémy odloží, tak se podívejte, že ta loď je vyzbrojena. Jsou tam děla. Je to prostě válečná loď se vším všudy. A my jsme si někdy vzali na to ty krémy, že si budeme tam ležet a vyhřívat. Je to obrovský omyl. A potom mnozí lidé odpadají, mnozí lidé končí s křesťanstvím, mnozí lidé si stěžují na některé věci. Ale to je boj, my vedeme válku. A je jasné, že jestliže to je boj, tak to nebude jenom ta sranda, nebude to jenom ten úsměv, ale budou to určité boje s mojí povahou, boje s demonickým tlakem, boj prostě se sobectvím, pýchou, žádostmi. Bude tady boj. A v podstatě nikdy neskončí, dokud Kristus nepřijde, nepromění naše těla, nepromění, nesváže Satana, nebude uvržen do ohnivého jezera. Do té doby jsme ve válce. Boží slovo nás učí, když si toto uvědomíme, tak z jedné strany nás to osvobozuje, protože nemáme proč si stěžovat, když něco přijde. Prostě to tak je. Lidé to vědí i nevěřící, že život je boj. Vždyť se to tak říká. Prostě je to tak. Ta válka tady je, i oni jsou pod tlakem démonů, ale nemají žádnou ochranu, nebo minimální. I když Pán Bůh je chrání, věříme tomu, kdyby ne, tak tu by nikdo nebyl. Ďábel by všechny tady na světě zničil. Oni jsou pořád pod Boží ochranou a můžou být spaseni. Čili toto je důležité si uvědomit. Další taková zmínka, nebo co jsem přemýšlel, je hodně důležité, že když chceme být stateční a mít statečné srdce, tak statečný člověk se dlouho nerozmýšlí. Víte, existuje totiž taková vlastnost, že někdy, ano, máme čekat na to, hledat Boží vůli a tak dále, ale pak jsou situace, kdy my jsme postaveni do nějakého boje, do nějaké situace, kdy opravdu nějaké dlouhé přemýšlení nevede vůbec k ničemu. Naopak nás to brzdí a zůstáváme stát. A co chci říct, co je důležité, že jestli chceš být statečný, tak se na to nedá hrát. Většinou o tom nevíš, nebo neměl bys tolik vědět, že děláš statečné věci. Pokud o tom přemýšlíš, nebo si budeme na to hrát, jakože jsem viděl film Statečné srdce a teď budu bojovat proti ďáblu, to tě natchne tak na dva dny, možná týden, nebo řekneš si, byl to pěkný film. Jo? Ale přijdeš do situace, ve které se máš nějak projevit a co se změní. Prostě nic. Takže mnohdy o tom nevíme, že jsme stateční. Když jsme byli, když jsem o tom taky mluvil, jednou v Chorvatsku, tak Marek skolaboval a srdce mu prostě bylo úplně tak, že jsem si myslel, že je konec, že končí. Neměli jsme vodu, nic, skončili jsme uprostřed hor a bylo hodně daleko ještě vůbec někde k vodě a já jsem věděl, protože vždycky děláme třeba trošku jako srandu, že jako já umírám nebo já už nemůžu, ale já jsem věděl, že tentokrát, já furt jako jsem to zkoušel, testoval, jako pohoď, jdeme, to je dobré, no ale on nevstal. On nevstal, přestal vlastně už skoro mluvit a držel se za to srdce a já jsem věděl, že je zlé. To přišel smích i mě a říkal jsem si, ne, tohle je vážné. Když jsem ho viděl, tak jsem si říkal, to je fakt vážné. A já vám řeknu, že jsem nepřemýšlel nad žádnou statečností, nebo že bych měl něco jako takového. Prostě vezmete nohy na ramena, já jsem mu řekl, buď tady, musím zavolat pomoc, a nebo ti donesu tu vodu, abys prostě mohl pokračovat. A letěl jsem obrovský kus, dodnes nevím, jak jsem to v tom mohl zvládnout, jak jsem sám nemohl. Ale prostě letěl jsem někde dolů, tam jsem našel nějakou nádrž, nějakého chlapíka, ta voda byla sice plná much a všeho možného, to jsem ti tehdy neřekl. Ty jsi to viděl, to je dobře, jakože jsi to sám testnul a zvládl jsi to, že? Dalo se to, no. Prostě nabrali jsme tam tu vodu a letěl jsem potom zpátky celý ten kus ještě nahoru do těch kopců, abych mu donesl vlastně tu vodu a aby se dal dohromady. Víte, chci tím jenom říct jednu věc, že nad opravdovou statečností člověk tolik nepřemýšlí. Ona se prostě děje. A ten člověk je nasazený do toho a jde do různých věcí a v té situaci to není jako, a jako teď bych měl projevit statečnost. Nebo rozumíte, to prostě je úplně směšné. Člověk by měl skutečně prostě něco udělat místo nějakých přemýšlení a řečí. Statečný se dlouho nerozmýšlí. Chci také říct, ačli jsem říkal, že opakem je ustrašenost a zbabělost, že statečnost neznamená necítit strach. Neznamená to necítit strach. Víte, jsou takové momenty, kdy člověk si to uvědomí. Když jsem četl dopisy z války, které psali vojáci z bitvy z první světové války, jeden z nich vám přečtu, který se mi líbil. Píše svému kamarádovi prostě jeden z vojáků z Francie. Starý kamaráde, už jsem ti dlouho nepsal, ale strejček Tom mi dává moc práce. Bylo to zrovna tady, kde jsem zapích svého prvního Němce bodákem. Prodírali jsme se hustým porostem a najednou proti mně vyskočil velký Němčour. Bylo to poprvé, co jsem se dostal do boje muže proti muži. Odrazil jsem jeho úder a propíchl mu hrdlo. Padnul jako podťatej a nevydal ani hlásku. Asi se mě zeptáš, jestli jsem měl nahnáno. Ale já se chlubit nebudu a nebudu tvrdit ani nápad a podobně. Samozřejmě, že jsem měl strach. A ty a kdokoliv jiný byste se báli úplně stejně. Nejvíc jsem se ale bál, aby mě nepřepad pocit zbabělosti. Když se někdo zachová zbaběle, ostatní s ním nechtějí mít nic společného. A toho jsem se bál ze všeho nejvíc. Víte, to je dopis, při kterém chci ukázat nebo ilustrovat tu skutečnost, že ačli to byla nějaká válka hrozná ve svém slova smyslu, v tom slova smyslu, o kterém tady hovoříme, ale on cítil strach. To neznamená, že když jdeš do bitvy a budeš bojovat, že nebudeš cítit ten strach. On tam bude, on tam může být přítomný. Ale je tady to velké ale. To, co jsme zpívali v té písni. Když všechny mraky kolem mě prostě se halí to nebe a jsem úplně na dně, jen v tebe důvěru mám. To je to, že prostě přes to všechno, když jdu uprostřed těch nesnází, těžkostí, tak projevuji Bohu tu důvěru. A ta statečnost neznamenala pro mnoho vojáků, kteří bojovali, že zařvali hurá a neměli strach. Mnozí z nich pociťovali strach do posledních chvil, než došlo k nějakému střetu. Tady jste to viděli při tom takovém intimním dopise, kdy popisuje tu svoji zkušenost, jak poprvé vlastně zabil člověka, jaké to bylo a jak se cítil. Čili neboj se, někdy to tak může být. Nemluvím o tom, že bys měl být statečný tak, že necítíš strach. Každého z nás to potká v nějaké situaci. Ale je důležité jednat a pokračovat ve důvěře Bohu. Další důležitou vlastností, která se mi pojí s odvahou, je určitá vytrvalost. Víte, existují takzvané vytrvalostní tratě, běh na dlouhou trať. A tam v tom prostě úvodu nejde o to začít rychle, na tu velkou vzdálenost. Víte, naše životy totiž jako křesťanů nejsou jako meteory, že zazáříme a pak to zhasne. Tak to totiž mnozí lidé ale mají. Pán Ježíš sám říká, to semínko na skalnaté půdě, ono co? Jak vzejde? Co říká? Rychle. I hned vzejde. Strašně rychle. Ale nemá kořeny a když přijde problém, tak to uschne a je to bez užitku. Konec. Je pryč. Odpadá, říká. A hned odpadá. Toto není ono právě. On mluví o vytrvalosti, Boží slovo mluví o vytrvalosti, čili nejde jen o to zazářit a zhasnout. Když běžíme tu dlouhou trať, tak si to dobře zváž, že ze začátku běžím krok po kroku. Nepřeháněj to. Není nutné všechno vědět. Není nutné hned prostě všude být. Není nutné hned všechno udělat správně. Není nutné prostě být dokonalý. Někdo začne vést mládež, začnou nové věci. Není nutné být dokonalý. Je důležité se to učit a vytrvat v tom. Vytrvat. A ten běžec na začátku běží pomaleji, zaměrně, protože ví, že kdyby začal teď naplno běhat, prostě úplně všechno, tak by byl samozřejmě první. Vynikal by, zářil by v ten moment. Ale to má ještě x kol před sebou. A víte, že jsou předběžci, že? Oni tak běží a pak skončí. A je po nich. Jo? Oni tam padnou a ostatní pokračují dál. Ale prostě toto není křesťanství. To je ta vytrvalost, že běžím pomalu. A pak se ozve ke konci ten zvonec, který oznamuje poslední kolo. A tam vidíte ty běžce teď, jak seberou tu odvahu, veškeré síly a běží prostě co nejrychleji ty poslední kola. Když se blíží to poslední kolo, tak právě zaberou. U mnohých křesťanů jako by to bylo naopak. Dobře se rozjedou, vyběhnou prostě, úžasné, září. A zeptej se jich za 5-10 let, jak to s tebou bude, jak budeš mít rodinu, problémy, těžkosti, nemoci, kde jsi teď, v jaké situaci jsi teď, v jaké víře jsi teď, manželství, které už není tak nadšené, jak kdysi. Kde jsi teď? Jak to prožíváš teď? Teď ukaž tu svoji víru. To se to říká, když jsi svobodný. Ale až budeš mít ty děti, jaké to je? A tam se projeví, co skutečně máme. Čili vy víte, pokud sloužíte lidem, že ty začátky prostě nemůžeme to brát, ačli máme radost, radujeme se, že se někdo obrátí. Vážně. Protože je to první kolo, druhé kolo, vytrvalostního běhu. A my čekáme dál, co bude. Jestli vydrží ten člověk a bude běžet dál. Je důležité, aby si vytrval a nejde jenom o to zazářit. U koho bylo ale zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je z radosti přijímá. Ale nezakořenilo v něm a Pán Ježíš říká, je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. Podobně existuje indiánský běh. Každýho, nebo nevím, jestli každýho zná, ale je to takový druh běhu, který používali indiáni. Oni věděli, že když chceš doručit zprávu někde přes půl pralesa, tak prostě nemůžeš běžet v kuse, protože zemřeš. Nejde to. Ale prostě on běžel třeba 15-20 minut a pak 15 minut nebo i třeba více pouze šel, aby si odpočil, uvolnili se svaly. A pak zase se to pokračovalo a zase běžel, zabral. Ale pak zase šel, aby odpočíval. Je důležité, abychom běželi takovým způsobem, který je vytrvalostní. Aby naše víra byla v té vytrvalosti. Třeba pracuješ, ale bratře, sestro, taky si odpočni. Je důležité, aby si odpočil. Ne, že si lehneš do stanu a budeš ležet pasivně. Ale ten indián šel, ti v těch prvních kolech běží pomalu, ale pořád jdi dál. Nezastavuj se, neobracej se zpět. Možná budeš dělat nějakou dobu menší kroky a druzí budou říkat, co s ním je, on nechodí, on není tam, co se s ním děje. Všichni se starají a nemyslí to špatně. Ale uvědomme si to, že někdo má v tom běhu, běžel a teďkom potřebuje i nějaký malý čas na to udělat ty kručky, my ho budeme všichni povzbuzovat, určitě rádi, ale on si některé věci musí fakt projít sám. A udělat je. Nejde prostě vytvořit křesťana. My můžeme opravdu radit, pozbuzovat, ale uvědomme si, že jsou určité i časy a učí se lidi. Dokonce i odpočívat potřebují. Nemůžou pořád jít v kuse. Prostě potřebují si odpočinout a my to musíme i umět přijmout, že dneska bude mluvit za mě někdo jiný, dneska bude sloužit někdo jiný a tak dále. Umět prostě jít i pomaleji. Ve zjevení si čteme, máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl si únavě. Pán Ježíš to cení v jednom ze sborů, že je vytrvalý a že to prostě nikdy nevzdal. Teďkom chci hovořit tak nějak už spíše konkrétně do takových praktických věcí, v jakých situacích my potřebujeme ten pořádný kus té odvahy. V jakých situacích to může být, kdy se to prostě projevuje. Jaké situace to vyžadují. Myslím si a cítím, že to, co vyžaduje pořádný kus odvahy, je přiznat si hřích, vinu a selhání. To je první věc, o které chci hovořit. Možná jste čekali, že budu mluvit o řvaní nějakém nebo o nějakém boji na satana nebo na démony. Ale první věc, o které chci hovořit, že toto vyžaduje pořádný kus odvahy v životě člověka. Přiznat hřích, vinu, selhání. Boží slovo říká učinit pokání. Toto je největší odvaha, kterou Bůh cení. Přiznat si svoji vinu. Mnozí lidé v Biblii to tak měli. Adam, víte, že nakonec prostě musel nějakým způsobem se k tomu postavit a označil i, sice sváděl to na ženu a tak dále, ale museli to přijmout a nějakým způsobem se vypořádat s tím, co udělali. David, který zhřešil a Nátan ho odhalil, taky činil pokání a přiznal tu chybu, že to bylo strašné, co udělal a zabil toho muže. Podobně si čteme o Petrovi, když Pán Ježíš šel do té loďky, tak on říká, Pane, odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný. To je třeba kus odvahy. Zvlášť u chlapů, u mužů, je to mnohdy strašně těžké. V praktické situaci, aby chlap přiznal, je mi to líto, mrzí mě to. Já jsem to přehnal, já se všem omlouvám. Víte, to chvilku u něj trvá. Ale věřím tomu, že to je kus odvahy. Kdy člověk toto umí říct, umí se omluvit, za to, že křičel, nebo za to, že prostě něco udělal špatně. A je to důležité. Je to v tom velká odvaha a boží moc. Tak stejně žena u studny, mluvím o ženách, která řekla, že ten poslední není její muž a že měla tolik mužů, Pane Ježíš viděl, že mluví pravdu, že? Že prostě všechno, co řekla, je pravdivé. Přiznat si tady tyto věci je první věc. Každý teď to zvažujte, jestli můžete nebo nemusíte udělat v této oblasti třeba projevit kus odvahy. Prakticky. Nějaké konkrétní věci, kde jste něco přehnali, jestli není dobré se omluvit, přiznat hřích, vinu, říct něco v rodině. Víme, dneska se i Honza modlil za ty vztahy v rodině. Někdy se opravdu je toho tolik a stanou se věci mezi otcem, dětmi, matkou, dětmi a je třeba to řešit. Přiznat si vinu, umět se omluvit, otevřít ty věci a být odvážný. To je kus odvahy. Další, co vyžaduje pořádný kus odvahy, je říci lidem mnohdy pravdu do očí. Víte, my se často chceme líbit i lidem, chceme být dobří kamarádi s každým, být takový jako, že prostě s každým vycházet, takový prostě diplomat, v jedné věci je to dobré, jednat moudře, ale v některé věci opravdu to není dobré. Ježíš, když viděl chrám, kde se mají lidé modlit, a byli tam kšefty se slepicema nebo s holuby, tak samozřejmě vzal bič a projevilo se, že to je kus odvahy tady tohle udělat. Popřevracet stoly, to chce kus odvahy a říct, tohle to není správné. Co jste to udělali z chrámu, kde se lidi mají modlit? Ve Skutcích 13.10 Pavel byl často takový, když jsem se na to díval. Jeden člověk, Elimas, tam překážel, že když hovořil evangelium a ten pořád do toho prostě lezl, aby tomu neuvěřil, že nemu nevěř, to tam nesmyslí, tam budeme čarovat a bude dobře. A Pavel, když toto viděl, tak tam je napsáno, že byl naplněn Duchem Svatým a řekl, ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? A oslepl tam na nějakou tu dobu a tápal. Řekl pravdu do očí, že tohle to je prostě odporné, co dělá, jak mu do těch uší pořád prostě mele, aby tomu nevěřil a aby ho odvedl od víry za každou cenu. Takže někdy je důležité říct pravdu do očí. Taky jsem měl takovou zkušenost, nebo s lidmi často mám, a někdy, víte, je to těžké, protože nechcete ublížit tomu člověku a třeba říkáte si sami, že byli jste moc tvrdí. Ale častokrát mám tu zkušenost, že potom lidé za chviličku vám to řeknou, že to bylo správné. Že to bylo dobré, že to slyšel. Protože my všichni totiž máme takovou někdy vlastnost, že jako vyjednáváme, prostě vymlouváme se, omlouváme, strašně chodíme dlouho kolem horké kaše, brambor, přelupujeme to, přehazujeme, všechno možné s tím děláme. A já když to třeba tady slyším, tak já někdy normálně řeknu, protože už jakoby v uvozovkách člověk vidí, že to není dobré, že takhle se nikde nedostaneme. Tak řekl jsem tomu člověku jasně, že prostě to, co říkáš, není správné, udělej to tak a tak a uvidíš, že prostě Bůh bude s tebou. Nemůžeš si pořád takhle stěžovat. Nedělej to. Víckrát to nedělej. A ten člověk stuhne, není to příjemné, ten Pepa je ale tvrdý, jako to není možné, to je úplně bez srdce. To není normální ten člověk. A viděl jsem to na tom člověku, ale prostě já jsem věděl, že to potřebuju říct. Pravdu do očí, co si myslím o té situaci. A pak to trvalo třeba, ještě jsme mluvili 5 minut a nakonec ten člověk řekl, víš co, já jsem tohle potřeboval slyšet. A já říkám, já vím, a není to lehké. Není to lehké to i vzít, ale já jsem to říkal opravdu z lásky, jako ze zájmu. Mě o toho člověka jde a vím sám, že s tím můžu mít problém. A jednou to taky řekne a řekl mi to kolikrát v životě někdo také. Potřebujeme to slyšet. Říct lidem pravdu do očí vyžaduje kus odvahy. Někdy to pozbudí člověka v různých situacích. My jsme měli teďkom ve škole jedna maminka, jako ne, že to je učitelka, ale její z rodiny, od té učitelky jedna maminka prostě dlouhá léta nemohli mít miminko. A dlouhou dobu prostě to trvalo a teď se narodilo miminko po dlouhé době, těšili se všichni, už jako oslavovali všechno, no a lékaři jim sdělili, že ona má jako neprůchodný 12. terník, což je docela vážná jako choroba. Tak všichni byli samozřejmě teď úplně zhroucení, smutní, ona brečela v té škole a to. A já jsem prostě věděl, že taky potřebuji něco říct prostě do té situace. Člověk taky prošel něčím, už ví, že byly takové různé těžkosti kolem i mě v životě a tak dále. Říkal jsem si, že tomu rozumím, jaké to je, jak se asi narodí takové dítě, jak se těší tolika let a teď se stane to, že je to takhle porazilo. A já jí říkám, jak jsem jí řekl, ona, že to je strašné a to, já říkám, víš co, že jsou ještě i strašnější věci v životě, já budu na ní myslet a že prostě je třeba si uvědomit to, že se s tím dá něco dělat, že určitě bude třeba nějaká operace. Už jsem se snažil hovořit o tom, že mnoho věcí se dá nějakým způsobem i spravit a chirurgicky a že určitě existuje nějaká cesta, ať to nevzdávají, ať to takhle neukazuje i té mamince pořád, že asi by to moc nepozbudilo, že úplně ona byla zhroucená, ubrečená, napuchlá, že... A snažil jsem se tak citlivě jí to říct, že tomu rozumím, ale že prostě uvidí, že to bude dobré a pozbuzovat, nějakým způsobem říct slovo, které je pravdivé. Ale vy v tu chvíli toho smutku vás to vede až úplně do lží, protože mnoho věcí je opravdu řešitelných, ale když to přijde, tak je to takový šok, že člověk nevidí tu cestu ven. A nakonec přišla vlastně potom, že byla operace a že to dopadlo dobře a že byla strašně ráda za to, co jsem jí řekl. Já jsem ještě mluvil o tom, že se rodí i děti, prosím tě, bez noh nebo bez ruk. Víš, jaké jsou ještě situace? Já myslím, že to půjde, pořád se mi pozbuzoval nějak. A ona nakonec byla ráda, že to slovo slyšela, i když znělo v tu chvíli jakoby tak tvrdě, jo? Že prostě jakoby byl ten, kdo tomu nerozumím. Ale já jsem to vůbec nemyslel. Ale ona byla za to vděčná. Nebojme se říct, chce to odvahu to lidem v tu chvíli říct, i když jako mnoho lidí mlčí, furt jenom tam bečelo nebo něco, ale já si myslím, že to nikde nevedlo. Taky je důležité určitě někdo, kdo cítí takovým způsobem. Co vyžaduje pořádný kus odvahy dále, je říct si v životě nějakým věcem ne. Když byl Josef pokoušen, té ženě jasně řekl ne. V Danieli 3.18 muži, když se měli klanět těm bohům, tak oni řekli, že my nebudeme uctívat zlatou sochu a říkáme tomu ne. Chce to kus odvahy říct ne mnohým věcem. Mnozí lidé byli sťati pro Ježíše, protože odmítli uctívat císaře a přišli o svou hlavu v Římě. Když jste se nepoklonili císaři, neřekli, že císař je Bůh, tak vám hrozilo skutečně sťati. A ti křesťané umírali. Kvůli tomu, že to nedokázali říct. Prostě řekli tomu ne, já to dělat nebudu. Víte, to je odvaha, to je obrovské nasazení říci věcem ne. Tím nemyslím jenom na tohle, ale myslím na mnohé různé věci, jako je pokušení, jako jsou různé myšlenky, věci, vztahy možná, nějaké prostě věci, které v životě děláte. Musíme jim říci ne. Mnozí mladí lidé mají problém na Facebooku. Tam prostě jsou, víte, někdy takové prostě, já nevím, jak tomu říct vlastně, články nebo co to je, kde se vede nějaká diskuze a teďkom prostě někteří lidé mohou jako dát nějaký ten like, ale tam je napsané nějaké i sprosté slovo. A já to musím zvažovat jako křesťan, že na té zdi to pak každý vidí, nebo to může vidět prostě plno lidí. Jak já můžu být takovým křesťanem, který to tam prostě dám, to sprosté slovo, i když si toho třeba nevšimne. Já teď nemluvím, že to dělal záměrně, že se mu to líbilo, skutečně, ale oni to neví. To je hlavně pro mladé lidi, abyste si to uvědomili, přečtěte si, co tam, kde píšete, co se vede v té diskuzi, i víš, na co reagujete, co tam je napsané. A takové až to je odporné, ty slova. Já tam přece nemůžu dát like. Já tam přece nemůžu se do toho účastnit. Já té věci jasně musím říct ne. Neláká mě to. I kdyby tam byl ten můj kamarád z té třídy, tak já řeknu ne. To chce kus odvahy. Nebýt jako ostatní. Nebojme se tady těch věcí a zkoumejme dobře, co se kde děje. Chce kus odvahy předstoupit před vysoce postavené lidi. Mojžíš se dostal až před faraona. To chtělo kus odvahy. Ježíš až před Piláta, Pavel před různé místodržitele a dokonce měl stanout i před císařem. Možná máme jiné situace, před kým staneme my, ale nebojme se předstoupit. Může to být ta maturita, Když my jsme maturovali, tak já jsem měl z těch lidí strach, jakože vlastně oni mě tam dostanou. Možná jsem něco i věděl, ale já jsem měl větší strach z toho, co prostě oni budou se ptát a že to jsou ti lidi. Prostě, že z nich jde strach, že kdo ví, co mě čím překvapí. Jo. Tomáš mě učil stroje, tak ví, na škole, jak mi to šlo s těmi výtahy. Tu máš za tři a běž si sednout. A já začal vysvětlovat výtah, jede nahoru, dolů a úplně hlouposti. Že? A tak to bylo, s těmi studenty je to podobné. Je jich málo, kdo se vyznačuje tím, že všechno umí. Ale já jsem i něco trošku věděl, ale měl jsem strach z těch lidí, z té komise, která tam bude sedět, prostě strašno. A proto jsem četl žalm, že všichni lidé jsou jen pouhý vánek. A když jsem si to přečetl před tou maturitou, to slovo, vzal jsem ho osobně, tak jsem věděl, že mohu předstoupit před tu komisi, před tu vysoce postavenou radu, která mě bude jakoby soudit nebo zkoušet a že prostě obstojím. A že se nemusím tak nějak třepat, bát, ty kolena tam lítaly a dneska se tomu člověk směje, jo? Že takových zkoušek ještě v životě potom bylo a jsou daleko horší věci než toto, ale prostě ty lidi to prožívají v tu chvíli, je to velká zkouška taková životní. A je důležité mít odvahu předstoupit před vysoce postavené a nebát se toho. Také vyžaduje pořádný kus odvahy, mlčet. Mlčet. Věřím tomu, že mlčení je obrovská zbraň. Ačli mnohdy to možná nevnímáme, a o tom teď hodně hovořím, v poslední době to taky prožívám, že když mlčíte, tak mnohokrát je to silnější zbraň, než když člověk mluví a argumentuje. Když byl Pán Ježíš před Pilátem, tak víme, že on mlčel. To je dostalo, nebo to je provokovalo daleko víc, než kdyby začal se pořád hájit. Oni, proč mlčíš? Co to je? Ty nic neodpovídáš. A nevěděli, co s ním, protože mlčel. A to na ně nějak působilo. To je divné, každý se hájí, když má každý strach, když zemřeš. Já mám život ve tvých rukách. Co řekneš? Mlčí. To je hlas. Mlčení hovoří strašně silně. Je to něco daleko silnějšího, než si dovedeme představit. A myslím si, že je to důležité, abychom mnohokrát nevedli jenom řeči. Kolikrát naslouchání lidí je velký problém. Oni k nám hovoří, a to znáte, já to mám taky v sobě, nevím jak vy, možná jste jiní, ale už mě napadá, co řeknu. Co všechno bych mu teď vysvětlil, aby to pochopil, tak jak tomu já rozumím. A teď vám to tam jede. Ale už se to učím. Nechávám to být. To tu jede, ale prostě to jede. Potřebuji naslouchat, co mi říká ještě. Ale my už prostě jedeme dál, jako co teď chci říct já. Ale to umění naslouchat, mlčet, nechat mluvit toho druhého, je strašně důležitý kus odvahy. Je třeba na to mít odvahu. To chce statečnost do toho vlézt. A mlčet, tu pusu zamknout. A já věřím tomu, že to je velká věc, když dokážeme v mnohých situacích mlčet. Mnoho lidí ve škole někdy vás může nebo v práci provokovat. Zkuste místo někdy mluvení, někdy myslíme si, že všechno obkecáme, vysvětlíme. A někdy já říkám i Natovi, nebo tak ve škole, jak někdy říká ty situace, já říkám, nic nedělej, třeba na ně udělej, jako co ještě povíš, jo? Pěkně hovoříš. A normálně se otoč a nereaguj na to. Jo? Že prostě ukaž, že máš sílu taky v sobě nějakou. A že nemusíš na všechno pořád reagovat. Není důležité na všechno pořád reagovat. Já to mám taky v sobě, možná to má po mně. Na všechno reagovat, všechno vysvětlit. Ale to je strašné. To prostě nejde. A my se musíme naučit naslouchat a umět mlčet, co chce ten druhý říct a ať si povídá. Ať si povídá, když ho to baví, ať si povídá. Já budu někdy mlčet a odejdu, otočím se. A to, že jste odešli, třeba může hovořit tak, že se budete divit. Ten člověk tady z té partie odešel, on se s náma dál nehádal. Proč? A budou to řešit. Proč? Co tím odchodem chtěl říct, tím mlčením? Víte, to mlčení hovoří. Pán Ježíš věděl, proč to tak je. Potřebujeme pořádný kus odvahy říct, já to udělám. Víte, když nikdo nešel do bitvy proti Pelištejcům, tak David byl ten, který řekl, já to udělám, já do toho půjdu. Mnoho lidí je zklamáno právě z křesťanství a v pátek jsme toho byli svědky, když tady byli ti mladí lidé, že mají problém s takovou věcí, že prostě křesťané nějak hovoří, ale už nemají tu akci. Já budu žít přesně podle toho, čemu věřím. A pak jsou z toho zklamaní a já jim rozumím. To je potom smutné, jestli slyší, že on prostě tady hovoří o Bohu, chodí na to shromáždění a pak úplně jinak všechno. Tak potom je to fakt těžké, takové svědectví. Jako ti lidi mají určitý problém tady s tou věcí a nechápou to, jak je to možné. Čili je důležité, abychom žili křesťanství, které říká, já do věcí jdu, já kterým věcím věřím, tak je budu naplňovat. A to je něco, co chybí, co musíme mít kus odvahy udělat. Víru naplnit v praxi. Potřebujeme odvahu trpět také a snášet bolest. Potřebujeme odvahu jednat v životě ve víře, modlit se za nemocné, postavit se na odpor proti démonům. Potřebujeme kus odvahy. Na Alfě jsme o tom včera hovořili večer, byla dlouhá diskuze, plno otázek těch dospělých, o tom, jak to je, protože mnoho lidí láká ta moc ďábla, ta moc sil prostě démonských. Ale my jsme hovořili o tom, že přece ďábel jenom napodobuje. Tak kde je ta moc těch křesťanů? Bůh je daleko mocnější. A my potřebujeme o tom hovořit, že prostě neměj strach jednat ve víře. Odvaž se jednat ve víře, že se pomodlím za nemocného, že věřím v zázraky, věřím prostě v Boží moc. Nebojme se prostě postavit na odpor proti démonům a bojovat s tím zlem. A já věřím, že uvidíme Boží divy, když se ale odvážíme jednat ve víře. Chce to kus odvahy, protože jsme si zvykli možná na to, a to jsme tam včera rozebírali na té Alfě, že křesťanství, jsem sám řekl, se proměňuje ve filozofii, v pěkné názory. A, B, C, D, jak mám žít. No ale to budeme za chvilku jak u Svědku nebo někde jinde, kde budeme mít dobré brožurky, pěkné promítání, budeme mít pěkné věci, ale nebudeme mít Boží moc. A to vyžaduje Ducha Svatého. To vyžaduje jeho přítomnost. To vyžaduje to, abychom jednali ve víře, že já důvěřuji Bohu živému, který situace může změnit, který může uzdravit, naplnit, dát dary, duchovní věci. A na to nesmíme zapomenout. Jestli o tohle nás okrade, tak křesťanství ztratilo smysl, moc. Pavel sám říká, má slova, mé kázání nebylo v řečech a slovech, ale v moci Boží a v duchu se prokazovali. Boží království není v řeči, ale v moci, ve slovech, ale v moci. A to je důležité. Když viděli odvahu Petrovu a Janovu, a tady skončím, na začátku, tak víte, co bylo, teď si říct, co je zdrojem té odvahy. To není ta odvaha lidská, ani toho sportovce, ani toho, co teď vyburcujeme v sobě někde. Ale je to odvaha, která přichází, když jste naplněni Duchem Svatým. Proto je důležité v životě, když se pomodlili tehdy, tak se otřáslo místo, kde byli shromážděni. A všichni byli naplněni Duchem Svatým. A teď si všimněte, a s odvahou mluvili slovo Boží, když byli naplněni Duchem Svatým. Jak to jenom jednoduše vám vysvětlit, co to je být naplněný a pak nemít ten strach? No úplně jednoduše, že prostě když je člověk opilý, teď si vemte, že když oni byli naplněni, tak se projevovali jako opilí. Všichni si říkali, když je 9 hodin ráno a oni už se potácejí. To není možné. Ti věřící, co se tam modlili ty dny, tak najednou vylezli tam opilí. Všichni, nebo mnozí si to mysleli. Protože víte, oni byli jiní. To bylo tak silné. A co dělá opilý člověk? No on právě nemá strach. Všimli jste si toho, on jde, auto, ne auto, a mu to je jedno, on nemá strach. On má ty zabrany pryč. Proč Boží slovo říká, že neopíjejte se vínem a pak říká, ale buďte plní ducha. Že jestli chcete prožívat takové to nadšení, opravdu, že najednou padají ty vaše zabrany, které ve vás jsou, tak Boží slovo říká, abychom byli naplněni duchem. Že právě to se tímhle projevuje. Každý jste to prožili, kdo jste jednou byli naplněni Duchem Svatým, tak vám bylo najednou jedno, co kdo řekne. Najednou jste byli plní víry, odvahy, síly, přestali jste už dlouho přemýšlet nad věcma, nebo pořád prostě zvažovat, nebo dělat jiné věci. A řekli jste svědectví, a ne, že jste byli v rohu. A to je přesně o tom. Opilý člověk prostě neuvažuje, on řekne všechno. On nemá žádné zábrany, ho nic ani nebolí. Když ho praští, on se praští do hlavy, on vstane a jde dál. Když byste se praštili vy, tak přemýšlíte, a tu bolest cítíte a už je zle. Ale to je přesně o tom. Oni byli jako opilí. Tím neříkám, že mám být opilí jako alkoholem, já to nikdo špatně nepochopil. Mluvím o Duchu svatém. Když oni byli naplněni, tak to bylo tak přemáhající, že to vaše já a ty strachy a obavy jdou dolů. A ten Duch svatý ve vás začne působit tyhle ty věci. Kéž nám Bůh teď dá tu sílu, pojďme se modlit, můžeme sklonit hlavy a můžeme se společně modlit, aby nám Bůh dal tady tyto věci a daroval nám moc skrze svého svatého Ducha. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti dnes za tvé Boží slovo. Děkujeme ti, Pane, že nám říká o mnoha oblastech života, kdy máme projevovat takovou statečnost, odvahu, udatnost, víru, vytrvalost. Pane Bože, přiznáváme před tebou, že mnohdy hodně přemýšlíme nad věcmi. Možná mnohdy jsme nedotáhli určité věci ze strachu, co kdo řekne. Možná se bojíme lidí, možná někteří se bojí zkoušek, které jsou před nimi. Možná máme nějaké zábrany pořád v sobě. Možná vedeme nějaký boj, tajný, skrytý, osobní. A mrzí nás to. Pane, bojujeme, ale potřebujeme kus odvahy říct ne těm věcem. Opustit je. Naplnit to, čemu věříme, o čem mluvíme. Pane, potřebujeme tuto odvahu. Pane, zároveň vyznáváme, že my nemáme takovou odvahu, neumíme ji vyburcovat sami ze sebe. Nedělá to žádné kázání, ani obrázky, ani nějaké knížky, ale dělá to Boží Duch svatý, ten, který naplňuje člověka, který ho přemůže tak, že nebude přemýšlet jenom nad sebou, ale bude přemýšlet nad Božími věcmi. Ten člověk bude nadšený, udatný, odvážný a plný tvé horlivosti. A proto tě prosíme pokorně, Pane, naplň nás Duchem svatým znovu. Naplň nás svým Duchem zas, ať jsme naplněni tebou a ne sebou. Ať naše já, Pane, jde dolů, ale ať moc skrze kříž Pána Ježíše a jeho vzkříšení, moc Ducha svatého sestoupí na nás, v našich osobních životech, abychom byli jako ti učedníci, Pane, kteří byli tak stateční, tak odvážní, že ani nebolelo tolik snad to bičování, i to, že přišli o svůj vlastní život. To je úžasné, Pane, a my toužíme po tady těchto věcech. Naplň nás svým Duchem svatým, ať znovu máme tuto osobní zkušenost, ať žijeme život v té moci Ducha svatého a ať se šíří Boží království. Pomoz nám, Pane. Amen.